Obchod a marketing má ve své firemní ředitelské pravomoci můj dnešní host Matěj Kapošváry. Pochází z Ostravy, vystudoval ekonomii a svému biznesu se věnuje soudě podle sociálních sítí s velkou vervou. Jeho doménou jsou e-shopy. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Matěj Kapošváry ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vážil jste cestu v tomto horkém období až z Ostravy. Vlak byl příjemný, jste říkal.
Vlak byl perfektní.
Vy se zabýváte biznesem, takže jste byl také kvůli biznesu jste byl v Olomouci, odkud jste přijel. Rozjet takový e-shop, a to je vaše doména, nebo založit firmu, je v tom rozdíl?
Je v tom velký rozdíl. Často se stává, že dneska přichází firmy, které už jsou rozjeté, na trhu působí dlouho, ale ještě neprodávají online. Takže můžou to být často dvě úplně odlišné disciplíny.
Mm-hmm. Kde je větší konkurence? Ve firmách nebo právě v e-shopech?
Asi hodně záleží segment od segmentu. Nicméně pravda je, že těch e-shopů v Česku je dneska už asi přes 45 tisíc a už to dávno není jakoby jednoduchá oblast, kde by se dalo snadno soutěžit nebo snadno vyhrávat. Je to jako těžký biznis a ta konkurence v těch českých e-shopech je opravdu vysoká.
Máte třeba představu, jak na tom jsou firmy se svými webovými stránkami z e-shopy a tak dále? Nakolik je to pro ně důležité? Pro kolik firm? Třeba pro jaké procento?
Ta důležitost stále roste a roste, protože čím dál tím víc spotřeby vlastně občanů je realizováno v onlineu. Dneska už je to nějakých 13 až 15% celé maloobchodní spotřeby je v onlineu, takže logicky se tam přesouvají i firmy. A začíná to být důležité i pro velkoobchodní a výrobní firmy, které vlastně pomalu odpouštějí od prodeje přes telefony, e-maily, faxy, obchodní zástupce a všechno se snaží digitalizovat. Takže postupně se to stává, řeknu, skoro nezbytnou součástí pro všechny firmy.
Takový e-shop, který není na telefonu, tak vypadá jak? Osloví vás přes sociální síť nebo jakým způsobem?
E-shop, který není na telefonu?
Vy říkáte, že už opouštějí tu praxi, že firmy telefonují, nabízejí své produkty, tak pokud tedy opouštějí tuto praxi, tak jsou potom, nebo jak se potom prezentují svým klientům?
Mají typicky nějaké velké obchodní portály, kde sice toho zákazníka jejich přivede nějaký obchodní zástupce, ale ten B2B e-shop potom pomáhá zjednodušit celý ten nákupní proces, že už obchodní zástupce nemusí posílat nějaké excely se seznamy položek a tak dále, ale zákazník si pohodlně všechno nakliká z domu, stejně jako kdyby si nakupoval něco domů pro sebe.
Vy jste teď použil B2B, pak ještě také B2C, to znamená jednou business pro business, obchodníci k obchodníkům, nebo business pro business a business pro spotřebitele. Je to tak?
Je to tak.
A jaký je v tom rozdíl kvalitativně z vašeho pohledu?
Mnohem více se určitě ve společnosti mluví o té B2C e-commerce, to je to, když si vy nebo já jdeme odpoledne koupit na e-shop oblečení, potraviny, drogery, cokoliv. B2B je ten prodej mezi firmami, ten je mnohem méně známý, ale podle našich studií se ukazuje, že obratem už ten B2B trh dohání ten B2C a v následujících letech by měl být obratově ještě významnější než ten B2C trh.
A jsou tam nějaké jiné principy, na kterých je postaven takový e-shop, který je B2B?
Ten B2B e-shop má řadu specifik právě pro ty firemní zákazníky. Je tam podrobnější zpráva nějakých dokladů, jsou tam různé práva pro různé zaměstnance v té firmě, což znamená, že třeba asistentka může na e-shopu vytvořit objednávku, ale až nějaký finanční ředitel nebo finanční vedoucí potom tu objednávku může schválit a tak dále. Možnost rozdělit objednávku na různé pobočky, podle toho, co ta firma nakupuje a další různé specifika, velmi často hodně na míru právě i třeba konkrétnímu odvětví, kde se ta firma pohybuje.
Velmi populární je startup, to je jednak pojem, jednak nová možnost biznesu. Startup může být také e-shop?
Určitě může být. Pokud má velkou růstovou ambici, tak může být startup i e-shopem.
To znamená, že když chci podnikat, mám startup, tak je lepší se hned pustit i do toho e-shopu?
Záleží. Pokud jste startup, který prodává nějaké výrobky koncovým zákazníkům, máte širokou cílovou skupinu a je to typ produktu, který je snadno koupitelné online, což znamená, že není potřeba nějaký hluboký výzkum toho, jaké jsou varianty, co si mám vybrat, je to řeknu nějaké spotřební zboží, potom ta online cesta je určitě dobrá volba. Pokud máte startup, kde prodáváte něco firmám, nějaké technologie, něco takového, tak tam možná e-shop nemusí být úplně ten nejjednodušší první krok.
Vidíte, to jsme se možná dostali k takové, řekněme, mezi nebo mezní situaci, co už není vhodné pro e-shop. Technologie.
Je to tak, no. Pokud to jsou nějaké infrastrukturní věci nebo služby pro firmy, tak to se na e-shopu prodává těžko, ale i tak si myslím, že v té interakci zákazníka a nějaké té firmy, která mu dodává, nějaký ten online roli hrát bude.
Napadá mě, je e-shop vlastně taková prezentace, to znamená, je to vlastně webová stránka, která nabízí nějaký produkt. A kde je ta hranice mezi tím, že to už je e-shop a ještě to není e-shop?
Já si myslím, že ta hranice je tam, že na e-shopu lze uskutečnit konverzi, lze tam dokončit ten nákup. Takže není to jenom listování nějakým katalogem produktů, ale můžu si něco přijet do košíku, zaplatit ideálně a nechat si to někam poslat.
Pokud ten e-shop je pravý.
Tak, tak, tak.
Bojujete s tím?
My moc ne, my se totiž zaměřujeme na větší firmy, třeba i velké retailové hráče, které už si jako nemůžou dovolit mít nějaký podvodný e-shop, ale zaznamenáváme občas z trhu informace, že se tu a tam nějaký podvodný e-shop objeví, i když mám pocit, že jich je čím dál tím méně.
To je dobře, to je dobrá zpráva. Jak dlouho v tomhle oboru pracujete?
My jako firma 17 let, já jako Matěj 5 nebo 6 let.
5-6 let, to znamená hned někde po vysoké škole?
Vlastně ještě v průběhu vysoké školy. Já jsem po maturitě šel studovat kybernetiku a robotiku do Prahy a během ní jsem se úplně náhodou dostal k organizování e-commerce konference ShopCamp a na základě toho, jak jsme tu konferenci zorganizovali, jsem dostal nabídku pracovat v ShopSysu, takže jsem se během svých robotických a kybernetických studií dostal do světa online a e-commerce, kde už jsem potom zůstal a vlastně jsem i změnil své studijní zaměření na tu ekonomii a business, jak jste říkal na začátku.
A začátek toho studia to bylo také na Vysoké škole ekonomické? Kybernetika?
Jo, jo, to bylo na ČVUT v Praze.
Proto jenom ten obor mi přišel pro vysokou školu ekonomickou trošku hodně sofistikovaný. Nechci tím samozřejmě VŠE nějak podceňovat. Nicméně, vaše firma nabízí cílená řešení B2B, B2C, to jsme říkali. Tedy ve vztahu firma, zákazník, firma. Jak se mění ono soužití zákazníků a e-shop?
Myslím si, že se čím dál tím stává e-shop součástí celého nákupního cyklu zákazníka i za hranicemi toho online světa. Zákazník přestává vnímat odděleně online prodej a offline prodej. Zákazník vnímá tu jednu značku, ať je na kterémkoliv kanále, prostě jako jednu značku. Což znamená, že když si půjdu nakoupit online, nebo když si potom půjdu chtít vrátit to zboží v kamenné prodejně toho prodejce, tak já jako zákazník chci, aby tohle všechno bylo co nejvíce propojené a co nejvíce snadné.
Vy jste říkal, že už vlastně na vysoké škole jste začal pracovat, já snad mohu prozradit, že jste ročník 93, takže pokud pracujete 6 let v tomto oboru, tak už je to vlastně úctyhodné, protože to je začátek vaší pracovní kariéry současně s vaší studijní kariérou.
Je to de facto tak.
Od roku 2019 staví, a to mě zajímá, protože to bych potřeboval vysvětlit, staví vaše společnost na vlastní e-commerce open source platformě. A vy ji nabízíte zdarma.
Je to trochu složitější, za určitých podmínek.
Já jsem si to myslel.
Za určitých podmínek a do určitého obratu může být zdarma. A od určitého obratu, od 300 milionů korun ročně, což je i ta velikost zákazníků, na kterou my cílíme, je to potom licencované. Ale pořád tomu zůstávají nějaké výhody open sourceu, což znamená, že s tou technologií mohou pracovat další agentury a další vývojaři, je to veřejně dokumentovatelné, každý se může podívat na to, jak ten kód funguje, máme k tomu i veřejný kanál, kde se programátoři můžou radit ohledně nějakých problémů, situací a tak dále.
Já stále se chci dopátrat toho business plánu nebo té výhody, že poskytujete něco zdarma, to bývá velmi málo kdy.
Jak jsem říkal, je to zdarma do určitého
ano,
objemu.
30 milionů, to je poměrně vysoká částka, alespoň z mého pohledu.
Ano, a zároveň tenhle ten licenční model, kdy to je do 300 milionů zdarma, platí pro, řeknu, základ té naší platformy. My jsme nad ní postavili ještě takovou trošku vyšší verzi, cloud, která už obsahuje velkou většinu funkcí, které většina e-shopu využije. A takže tam my potom dostáváme peníze za licenci v závislosti na obratu toho e-shopu, což nám umožňuje potom dál ten produkt vyvíjet a rozvíjet.
To znamená, že provozujete cloudové služby.
Je to tak. Respektive ty e-shopy, které provozujeme, běží v cloudu.
To je náročné jak technologicky, tak také, řekněme, energeticky. Provozujete cloud v České republice?
Máme partnera VS Hosting, který má své datacentrum tady kousek u Prahy, u kterých většina našich e-shopů běží.
Takže tam jsou všechna data uložená a jsou bezpečná.
VS Hosting říká, že ano, a já jim věřím.
Vy navíc to svoje know-how zdarma nabízíte také e-shopům z celého světa. Jak tomu rozumět? Co to je z celého světa? Jak moc velký nebo široký záběr máte mezinárodní?
Co se týče té platformy, tak ta je volně k dispozici na internetu úplně komukoliv z celého světa. Naším plánem samozřejmě je s ní expandovat do zahraničí a už máme první vlaštovky, máme partnerskou agenturu z Bosny, víme, že v Karibiku běží e-shop postavený na této technologii, v Německu také, takže už se objevují i první vlaštovky ze zahraničí, byť samozřejmě to jádro je zatím tady v Česku a na Slovensku.
Možná dávajte na první místo to Německo před Karibikem?
Dobrá. Příště.
Předpokladem úspěchu je co možná největší počet zákazníků. Jak naše e-shopy limituje právě ten počet obyvatel České republiky, nebo řekněme to hřiště České republiky, které má o něch 10 milionů obyvatel, včetně kojenců samozřejmě?
Já si myslím, že pořád je tady prostor pro růst i v rámci České republiky, protože zatím, jak jsem říkal, ten podíl tržeb e-commerce ku malou obchodu je asi 13%, takže pořád je tady kam růst. Nicméně řada českých e-shopů se pouští i na expanzi do zahraničí. Takže vyhledávají ty příležitosti i za hranicema právě, aby mohli zvýšit svůj tržní potenciál.
Takže ta expanze do zahraničí je určitým předpokladem dalšího růstu.
Je to tak, nicméně ne úplně pro všechny e-shopy je vhodná. Jsou třeba vertikály jako nábytek, kde to může být náročné z pohledu logistiky, může to být náročné v segmentu elektroniky, protože v jiných zemích můžou mít jiné klávesnice na notebooku, jiné standardy pro nějaké pravidla, jak pracovat vůbec s bezpečností u těch elektrických přístrojů. Takže není to vhodné pro každého, ale je to určitě zajímavý zdroj růstu pro e-shopy.
Jak se na tom projevuje ta klávesnice?
Asi byste si nechtěl vy sám koupit notebook s německou klávesnicí, kde budou nějaké znaky, které vy nepotřebujete, ale na druhou stranu vám tam bude chybět třeba š a č.
Rozumím. Jak české e-shopy limituje dravá asijská konkurence? Protože ta je hodně dravá, hodně se zejména v tom segmentu B2C propaguje a svými cenami velmi výrazně konkuruje.
Je to tak, jak říkáte. Dokonce jsem zaznamenal nějaké informace o tom, že pokud by se sečetly tržby všech asijských e-shopů na území České republiky, tak už by ty asijské e-shopy byly vlastně pátým největším e-shopem v Česku. Takže to určitě není jako nezanedbatelný tržní podíl. Nicméně Evropská unie chystá nějakou regulaci, která by trošku vlastně těm asijským e-shopům zdražila to levné zasílání zásilek tady do Česka, protože dnes se tuším to pod nějakou hranici buď nedaní, nebo necní, nebo tam jsou nějaké výhody. Tohle to chce Evropská unie omezit, právě aby zvýšila konkurence schopnost tady místních prodejců. A ještě dodám, že ta cena není jediný faktor, který je pro zákazníka důležitý při tom nákupu. Důležitá může být nějaká podpora, servis, možnost si to zboží vyzkoušet někde na fyzickou prodejnu, takže to je něco, kde se bude těm asijským e-shopům těžko soupeřit.
Říká pro tuto chvíli v hovorech na Českém rozhlase Plus Matěj Kapošváry, tak to obchodní a marketingový ředitel firmy, která nabízí řešení pro e-shopy.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Nezaznělo tady ještě jedno velké téma a tím tématem je pochopitelně COVID-19. Jak pandemie zasáhla e-shopy u nás v České republice, nebo možná řekněme i v Evropě?
Dá se říct, že pandemie posunula e-commerce o několik let skokově dopředu. Ty čísla obratu, na které se dneska dostáváme, jsme očekávali třeba za 2, za 3 roky, takže to zrychlení je jako razantní a nyní si spousta hráčů, třeba velkých retailových, kteří předtím se e-commerce nevěnovali natolik, jak by vlastně měli, tak dnes si díky koronaviru uvědomili, jak důležitý ten online je a my teďka i zaznamenáváme jako mnohem vyšší poptávku po nových e-shopech od těch velkých kamenných hráčů.
Dá se tady říci, že pro e-shopy byla pandemie výhrou?
Určitě to neplatí pro všechny e-shopy, ale globálně pro e-commerce jako takovou rozhodně ano.
Vy jste použil retailoví hráči, to znamená, to jsou ti obchodníci, kteří nakupují za účelem dalšího prodeje.
Ano, a tak jak to používám, já to myslím zejména v kontextu těch kamenných hráčů, pro které je gro ten prodej v kamenných prodejnách, ve městech, v nákupních centrech a tak dále.
To znamená, kamenné obchody si uvědomili, jak důležité je mít e-shop.
Přesně tak.
To se ovšem také projevilo u restaurací, u dalších služeb, které vlastně ani o tom neuvažovaly před pandemií.
Je to tak, ono nás to posunulo v digitalizaci úplně všeho. I na to se týče vzdělávání, doufujeme třeba i komunikaci se státní správou, takže posunulo nás to na všech úrovních a jak jste zmínil restaurace, určitě taky dobrý příklad.
A je to dobře, myslíte, že taková digitalizace nám prospěje?
Já si myslím, že to je dobře, ale zároveň si nemyslím, že půjdeme jenom třeba v kontextu toho prodeje cestou 100% onlineu. Myslím, že to bude o tom, co nejlépe skloubit prodej online a offline. Tak, abych já jako prodejce byl pro zákazníka vlastně jedna značka, nehledě na to, jestli ten zákazník nakupuje online, offline, jestli mi napíše na Facebooku nebo mi zavolá na infolinku.
Říká se, že dnes už se dá nakoupit i auto, automobil přes e-shop. Kdybyste si koupil auto přes e-shop?
Já bych si auto přes e-shop nekoupil.
Nebo jste ten člověk, který by raději auto sdílel?
Když jezdím za biznesem do Prahy, tak často využívám carsharingu, ale je pravda, že pro své jako primární auto a nějaké třeba i rodinné potřeby si nedokážu představit, že bych ho měl sdílet a měl bych tam riziko toho, že ho zrovna nebudu potřebovat. Ale podle mě pro lidi v Praze, nebo když já tady, jak říkám, přijedu za prací, tak určitě si dokážu představit to sdílení a perfektně to funguje.
Čím jste chtěl být v dětství?
Když jsem byl malý, hodně často jsme si hráli na učitele. Potom jsem měl období, když jsem chtěl být generální ředitel banky a potom jsem šel studovat robotiku.
A teď jste obchodní a marketingový ředitel své firmy.
Tak.
Tady
tak.
Své firmy. Vy jste spolumajitelem?
Jsem hodně minoritním spolumajitelem. Část akcí naší firmy je vlastně rozdělená mezi management a zaměstnance v rámci nějakého motivačního programu, takže co se týče jako nějakých desetin procenta, tak jako spolumajitel jsem, ale je to pouze za určitých podmínek, takže ne v tom pravém slova smyslu.
Souvisí to třeba se sociální odpovědností firmy? Uvažujete v těchto dimenzích také?
My se snažíme chovat zodpovědně jako naše firma. Myslím si, že tady jde spíše o to, abychom si dokázali přilákat a udržet ty největší talenty na trhu, protože zejména v tom IT světě těch zdrojů, kvalitních zdrojů je nedostatek a tohle je něco, co nám pomáhá jednak ty lidi získat, udržet si a taky společně budovat nějaké směřování za nějakým jedním velkým cílem.
Pocházíte z Ostravy, jak už jsem říkal na začátku našeho rozhovoru. Internet je dnes prakticky všude, možná v Ostravě v některých lokalitách ještě lepší než v Praze. To je také důvod, proč jste zůstal v Ostravě?
Spojili se tam dva důvody. Jedním důvodem ostravská firma, pro kterou jsem vlastně pracoval 4-5 roku tady z Prahy a už to pro mě přestávalo být zábavné tam každý týden jezdit na otočku. Takže to byla jako jedna část důvodu. A druhá část důvodu byla rodina. Jak moje, tak manželčina rodina, máme vlastně rodinu v Ostravě, takže i z tohoto pohledu bylo fajn se vrátit. A taky to bylo v čase ještě před koronou, kdy nájmy v Praze byly hodně vysoko, takže i z toho pohledu to tak hezky do sebe zapadlo, že jsem usoudil, že vrátit se do Ostravy je vlastně přirozený krok.
Myslíte si, že česká ekonomika půjde touto cestou diverzifikace, tak jako třeba německá ekonomika, kdy firmy jsou vlastně bez ohledu na velikost města po celé Spolkové republice?
Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. My taky rozdělujeme jako na více dalších poboček, máme pobočku v Pardubicích, v Žilině, zažujeme možná otevření i v Polsku, takže na nás ten trend pozoruju a myslím si, že tou cestou půjdou i další firmy.
Vaše firma nabízí e-shopová řešení pro vaše klienty. Neláká vás ale založit si vlastní e-shop a zkusit to, co radíte svým klientům?
Někdy nad tím samozřejmě přemýšlím, ale myslím si, že už to dneska není jenom tak, jakože už nestačí si vlastně založit e-shop, levně nakoupit a dráž prodat. Je to hodně konkurenční prostředí, člověk musí znát, sledovat velké množství věcí. A mě zatím extrémně baví to, co děláme v Shopsisu, takže si na to chci držet dál fokus, takže zatím se nechystám na vlastní e-shop.
Jaká je perspektiva e-shopu? Bude to záležitost nějakého 3D třeba, virtuální reality?
O těchto věcech se hodně mluví. Za mě to je často takové líbivé PR-ko nějakých e-shopů, které si třeba můžou dovolit udělat s tím nějaký test. Nicméně my jsme pro náš magazín Exec dělali velký rozsáhlý výzkum s 55 zástupci z české e-commerce a retailové scény a v následujících 5 až 10 letech se neočekává velký rozvoj těchhle z těch technologií. Samozřejmě nějací hráči s ním experimentují už dneska, ale nemyslím si, že by bylo standardem, že za 5 let budeme nakupovat s nějakým headsetem s virtuální realitou na hlavě.
Mm-hmm. To znamená, to je spíše otázka nějaké zábavy nebo filmů a tak dál.
Ano, ano. Nejspíš to bude tady z toho segmentu zábavy a je možné, že potom, když se to díky nějaké jiné vertikále značně rozšíří ta technologie do domácností, tak potom může nastat ten krok, když se to hojně bude adoptovat i v tom online prodeji. Ale nemyslím si, že by online prodej měl být tahounem třeba virtuální reality.
Vzpomínáte si, když začínali mobilní telefony s fotoaparátem?
Ano.
Věřil jste jejich budoucnosti?
Asi ano.
Já ne. Vy jste markeťák, tak se to říká.
Ano.
Jak moc jste ponořený do své profese, protože pořádáte veřejné semináře, publikujete, jak jste před chvíli říkal, tak jak vás ta práce pohlcuje, nakolik?
Na maximum. Nemám to oddělené, že bych jako přišel domů z práce a přestal o ní přemýšlet. Zároveň to mám nastavené v práci, takže když zrovna potřebuju něco jít vyřešit, můžu si to jít vyřešit, ale je to pro mě jako běžná součást života a často pracuju a přemýšlím nad prací i ve volných chvílích.
Co na to říká rodina?
Myslím, že už si zvykla.
Jak velkou roli přisuzujete sociálním sítím v biznesu?
Záleží biznis od biznisu. Myslím si, že třeba v kontextu e-shopu a B2C prodeje jsou určitě důležité, protože zákazníci tam tráví čím dál tím více času, takže je logické, že tam chcou být i e-shopy nebo i další značky. Takže si myslím, že ta role je dneska důležitá. Trochu tam mám otázky nad tím, kam se to bude vyvíjet dál skrz nějaké fake news, regulace těchhle z těch věcí, takže jsem zvědavý, kam se to vlastně vyvine a posune, protože před 10 lety jsme tady ty sociální sítě pořádně neměli, takže otázka je, jestli tady za 10 let budou a co bude ta nová věc.
Já se ptám třeba proto, že na Facebooku jsem viděl, že máte 500 přátel, to se mi zdá poměrně málo, tak jestli to nezanedbáváte?
Je pravda, že tím Facebookem už nežiju tak jako dřív. Pokud tam něco sdílím, tak je to typicky pracovní a je to pro mě hlavně jako komunikační nástroj vlastně s přáteli.
A nebo je to tak, vlastně tím jste už trochu odpověděl, není to tak tedy, že e-commerce se dělá jinak než přes Facebook?
Záleží. Existují určitě e-shopy a cílové skupiny, kde je ten Facebook extrémně důležitý. Pro nás to není úplně důležitý nástroj v našem jakoby marketingovém mixu.
Potom ještě máme, abychom nezapomněli na ostatní sociální sítě, Twitter, Instagram a tak dále. Říká se, že Facebook už je pro ty staré, Twitter pro ty mladší a Instagram pro ty nejmladší?
Řekl bych Instagram pro ty mladší a TikTok pro ty nejmladší.
Na ten jsem zapomněl. Jak vidíte svoji perspektivu v e-commerci a tedy v té oblasti e-shopu? Co je vaše meta třeba, řekněme?
Já jsem byl vždycky poměrně ambiciozní člověk a mám štěstí, že jsem ve firmě, kde se daří růst jednak nám jako firmě, jednak my uvnitř té firmy a myslím si, že to, co nabízíme a ty plány, jaké máme, jsou natolik atraktivní, že minimálně svoji střednědobou budoucnost vidím stále v světě stavby velkých e-shopů.
Říká Matěj Kabošváry, děkuji, že jste tady byl, hezkou cestu do Ostravy zpátky.
Děkuji moc.
A příště opět na viděnou, naslyšenou.
Budu se těšit.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeji od mikrofonu David Štáhlavský.